tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Epidemijska situacija u Srbiji blago poboljšana. Lekari poručuju iskoristiti vreme za vakcinaciju i planiranje dalje strategije borbe protiv virusa.
Stiče se utisak blagog olakšanja, ali to je daleko od toga da je bilo kakav razlog za neki optimizam. Nalazimo se u zimskom periodu, virus se prenosi kapljičnim putem, nije realno očekivati neko drastično olakšanje.
U Evropi raste broj zaraženih, brojne države vraćaju ograničenja.
Razumem da postoje razočaranje i frustracija. Nadali smo se da će jesen biti lakša i da ćemo u zimu ući bez COVID-19. Zato je važno da svi ostanemo oprezni.
Beloruske vlasti autobusima odvoze migrante koji su pristali na dobrovoljni povratak u zemlje porekla. Bista Aleksandra Nevskog, ruskog kneza, vojskovođe i svetitelja, otkrivena u porti crkve Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Košarkaši Crvene zvezde večeras protiv Real Madrida u 11. kolu Evrolige. Sutra oblačno i u većini krajeva suvo, na severu i istoku ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 7, dnevna od 8 do 13 stepeni. Iako je epidemijska situacija u našoj zemlji povoljnija, stručnjaci podsećaju da je osim vakcinacije i dalje neophodno poštovati mere prevencije. Dodaju i da od uvođenja COVID propusnica raste interesovanje za vakcinaciju, naročito kod mladih. Vreme zatišja trebalo bi iskoristiti za bolju strategiju borbe protiv virusa, poručuju stručnjaci. Epidemijsku situaciju prati Jovana Obranić.
U odnosu na pre nekoliko nedelja kada je bila katastrofalna, epidemijska situacija u Srbiji je sada nešto povoljnija, ocenjuje epidemiolog Predrag Kon. To znači da su mere, produžetak jesenjeg raspusta i uvođenje COVID propusnica dale rezultate, smatra Kon.
Pokazatelji postoje. Mnogi govore da je to prirodni tok i jeste prirodni tok jer je počelo već opadanje obolevanja neposredno pre kratkog raspusta kod dece. Ali to naglo padanje u tom uzrastu se vidi kroz dve vrste nadzora. S jedne strane, ako gledamo Beograd, u osnovnim školama je registrovano 5 puta manje zaražavanja, a u srednjim 10 puta. S druge strane, ako se posmatraju samo laboratorijski pregledi i struktura obolevanja, u opštem padu najviše je padalo u uzrastu predškolskom i školskom.
Kon ipak skreće pažnju da smo još uvek u vanrednoj situaciji. Ističe da je cirkulacija virusa još uvek visoka, ali i da naročito zabrinjava pojava Delta plus soja koji ima veću sposobnost transmisije. Podseća da se bliži i sezona gripa koja počinje u decembru, što u kombinaciji sa COVID-om može proizvesti komplikovanu situaciju, ističe Kon.
Sada imamo ponovo formiranje kolektiva školskih, praktično u sledećoj ćemo vidjeti kakve su posljedice toga. S druge strane, ostala nam je ova mera, opet ja naglašavam kao medicinski deo kriznog štaba, mi tražimo da to bude 24 sata, ne iz nekog insistiranja, nego jednostavno zato što je to u ovom trenutku jedino što može dati rezultat, a s druge strane već sada ozbiljno treba da razmišljamo o raspuštanju školskih kolektiva i da razmišljamo o gripu jer njemu vreme dolazi u decembru.
Vreme zatišja trebalo bi iskoristiti za bolju strategiju borbe protiv virusa, rekao je za RTS zamenik direktora Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu Radmilo Janković.
Stiče se utisak blagog olakšanja, ali to je daleko od toga da je bilo kakav razlog za neki optimizam. Nalazimo se u zimskom periodu, virus se prenosi kapljičnim putem, nije realno očekivati neko drastično olakšanje situacije. Gledajući prošlu godinu, mi smo imali negde posle nove godine jedno olakšanje, praktično je taj treći pik imao izgled, recimo, dvogrbe kamile, gde smo još jedan udar imali krajem februara i onda je mart bio zaista dramatičan i onda je nagli pad. Mislim da je realno očekivati da ćemo i tokom ove zime imati takvu situaciju. Ne verujem da će brojevi pasti do te mere da će opuštanje biti moguće. Ja naprotiv mislim da bi možda neki mirni period, mislim realno je očekivati možda naredne 2 do 3 nedelje iskoristiti za neku bolju strategiju.
Najbolja strategija je, saglasni su stručnjaci, povećana vakcinacija. Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Teodorović izjavio je za jedan beogradski dnevni list da je verovatno da će se četvrta doza vakcine protiv korone davati na proleće i ocenio da je sve izvesnije da će se vakcinacija obavljati svake godine.
Sve nestabilnija situacija u Evropi, brojne države vraćaju na snagu stroga ograničenja kako bi stavile pod kontrolu širenje virusa COVID-19. Posle Austrije i Nemačke i Holandije je u delimičnom lockdownu, ali odustaje od COVID propusnica nakon oštrih kritika u parlamentu. U Belgiji se u proteklih nedelju dana beleži u proseku preko 10.000 novo zaraženih na dnevnom nivou. Zbog toga su donete nove mere. Obaveza rada od kuće, gde to moguće, na snagu stupa od 20. novembra, pripremila Sanja Brkić.
Uprkos brojnim ograničenjima koja su već na snazi, u aktualnom evropskom žarištu virusa Austriji ubrzano raste broj novih slučajeva. COVID-19 sve više pogađa i decu. Broj zaraženih među najmlađima u protekloj nedelji povećan je za 70%, javljaju novinske agencije. Grad Beč od sutra pooštrava mere. Za odlazak u restorane koji rade tokom noći, na manifestacije i veće kulturne i sportske događaje, vakcinisane osobe, ali i oni koji su preležali COVID-19, moraće da imaju i negativan PCR test. U pokrajini Donja Austrija pritisak na zdravstveni sistem je veliki. Medicinsko osoblje u bolnici u Lincu tvrdi da su jedinice intenzivne nege na ivici izdržljivosti.
Epidemija traje već godinu i po dana. Preumorni smo. Situacija je sada gora nego prošle godine. Čini mi se da nam svaki novi talas donosi dodatne probleme.
Nadležni u Belgiji doneli su odluku o obaveznom radu od kuće 4 dana u nedelji. Covid propusnicama neophodnim za ulazak u mnoge lokale, kao i na okupljanjima u zatvorenom i na otvorenom prostoru, sada će biti pridodata i obaveza nošenja zaštitnih maski. Belgijski premijer Alexander De Croo apeluje na sugrađane da poštuju mere.
Razumem da postoje razočaranje i frustracija. Nadali smo se da će jesen biti lakša i da ćemo u zimu ući bez COVID-19. Svi smo umorni, posebno oni koji rade u zdravstvu. Zato je važno da svu snagu uložimo u borbu protiv virusa i da svi ostanemo oprezni.
Nemački komitet za vakcinaciju preporučuje primanje booster doze za sve starije od 18 godina. U Švedskoj od 1. decembra uvode se COVID propusnice za događaje u zatvorenom sa više od 100 osoba. Sjedinjene Američke Države planiraju da ulože dodatna sredstva za proizvodnju RNK vakcina, čime bi bilo dostupno 1.000.000 doza godišnje. Cilj je, kako su saopštili iz Bele kuće, da se obuzda trenutna pandemija, ali i da se unapredi sistem reagovanja u slučaju budućih zdravstvenih kriza.
Ministarstvo spoljnih poslova Austrije pozvalo je na razgovor ambasadora Hrvatske u toj zemlji Danijela Glunčića nakon što je hrvatski predsjednik Zoran Milanović nazvao zatvaranje za nevakcinisane u Austriji fašizmom. Kritike Milanovića o merama protiv COVID-a u Austriji izazvale su diplomatsko uznemirenje u Beču, navodi Die Presse. Poređenje mera protiv pandemije i fašizma je neprihvatljivo. Naša je odgovornost da zaštitimo ljude u Austriji. Tu odgovornost ispunjavamo, saopštilo je Austrijsko ministarstvo spoljnih poslova. Beloruska državna aviokompanija Belavia prestala je da dozvoljava građanima iz Afganistana, Iraka, Libana, Libije, Sirije i Jemena da se ukrcavaju na njene letove iz Taškenta za Minsk, prenela je beloruska agencija Belta. Ujedinjenim nacijama se nadaju da će migrantima na belorusko-poljskoj granici biti pruženo više pomoći dok se pregovara o pristupu humanitarnih organizacija, a Evropska komisija potvrđuje da je za to namenila 700.000 evra. Beloruske vlasti autobusima odvoze migrante koji su pristali na dobrovoljni povratak u zemlje porekla. Irak je apelovao na svoje građane da se vrate, poručujući im da je put u Evropsku uniju zatvoren, a prvi letovi zakazani su za danas.
Ministri spoljnih poslova zemalja G7 osudili su Belorusiju zbog, kako navode, orkestriranja migracije preko svojih granica i pozvali na hitno zaustavljanje agresivne i eksploatišuće kampanje. U saopštenju predsjedavajućeg G7 Velike Britanije navodi se da ti surovi postupci dovode u opasnost ljudske živote. Evropske zemlje optužuju Minsk da avionima dovodi na hiljade migranata, uglavnom sa Bliskog istoka, i da ih tera i da prelaze granice sa Evropskom unijom ilegalno, kao deo hibridnog rata protiv Unije. Takve navode Belorusija je više puta demantovala.
Helikopteri od juče dostavljaju hranu ljudima u gradovima odsečenim zbog velikih poplava i klizišta u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija. Klizišta su uništila puteve i mostove i prekinula pristup najvećoj luci u Vancouveru, ometajući lance snabdevanja koji se već bore sa problemima izazvanim pandemijom. Kanadska provincija Britanska Kolumbija danas bi mogla da uvede vanredno stanje. U Vukovaru je završeno obeležavanje dana sećanja na vukovarsku žrtvu u kojem je učestvovao državni vrh i hiljade građana, značajno više nego prošle godine, ali i pripadnici HOS koji su nosili crne zastave sa grbom te jedinice. Kolona sećanja u kojoj su bili šef Hrvatske države i premijer Zoran Milanović i Andrej Plenković, kao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, ministri, gradonačelnik Ivan Penava i potpredsjednik vlade Boris Milošević, prošetala je od bolnice u tom gradu do memorijalnog centra gde su položeni venci i upaljene sveće. Državni vrh je odao poštu žrtvama Ovčare, a ranije danas i zaslanici hrvatskih zvaničnika odali su poštu i žrtvama Škabrnje. Bitka za Vukovar trajala je gotovo 3 mjeseca tokom 1991. a potpuno je okončana mirnom reintegracijom hrvatskog Podunavlja 15. januara 1998.
Ministarka trgovine vladi privremenih prištinskih institucija Rozeta Hajdari najavila je mogućnost uvođenja mera protiv konditorskih proizvoda iz centralne Srbije zbog zaštite lokalnih proizvođača od uvoza. Navela je kako je došlo do povećanja uvoza iz Srbije za razliku od prošle godine. Dodala je da će se odlučiti o merama, prenose mediji u Prištini.
U posljednje dve decenije globalno bogatstvo se utrostručilo, a prednjačila je Kina koja je pretekla Sjedinjene Američke Države i zauzela prvo mesto u svetu po neto vrednosti nacionalnog bogatstva. Kinesko bogatstvo je skočilo na 120 biliona dolara sa samo 7 biliona koliko je iznosilo 2000. Godinu dana uoči njenog pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji koje je ubrzalo njen ekonomski uspon, prenosi agencija Bloomberg. Neto bogatstvo Sjedinjenih Američkih Država se u istom periodu više nego udvostručilo, dostižući 90 biliona dolara, a spori rast od kineskog se pripisuje prigušenijem povećanju cena na američkom tržištu nekretnina. Uticaj Kine na prostoru jugoistočne Evrope raste, ali se često i preuveličava, smatraju analitičari. Na skupu posvećenom ekonomskoj i političkoj saradnji Pekinga sa zemljama regiona, naglašeno je da se nivo odnosa sa Kinom razlikuje od države do države, iako se uglavnom otvara prostor za kineske investicije. U definisanju ekonomske razmene trebalo bi razdvojiti i direktna ulaganja iz Kine od kredita koje tamošnje banke obezbeđuju, naročito za infrastrukturne projekte, rečeno je na konferenciji. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ukoliko pratite medijske izveštaje, moglo bi da se učini da je Kina najprisutnija u jugoistočnom delu starog kontinenta, iako je čak 97% kineskih investicija plasirano u zapadnoj Evropi, ističu učesnici skupa. Profesor na ekonomskom fakultetu Ivan Vujačić navodi da se ipak ne može poreći da je Kina jako zainteresovana za prisustvo u regionu.
I ono što je interesantno u celoj toj priči u ovom regionu, Mađarska i Srbija su zemlje koje u infrastrukturi odskaču, naravno, u vezi kineskog zajmova, to je vezano za ovaj voz Beograd-Budimpešta, a drugo, uopšte, Srbija štrči po tome i tu prednjači u suštini najveće prisustvo Kine u regionu na smerenom bilo koji način u smislu kredita ili direktnih investicija je u Srbiji, odnosno ono što Kina ulaže u ovaj region. Znači, Kina ubedljivo najviše je prisutna ekonomski baš u Srbiji.
Ana Krstinovska iz makedonske organizacije Estima saglasna je da se uglavnom govori o Srbiji kada se ističe celokupno prisustvo Kine u jugoistočnoj Evropi.
Zbog toga smatram da se prenaglašava jačina kineskog uticaja u regionu. Naravno da postoji prisustvo, i ekonomsko i političko, naročito od iniciranja projekta Pojas i put i uspostavljanja modela saradnje sa zemljama jugoistočne Evrope. Ipak, položaj Kine se razlikuje od države do države. To je uslovljeno i geopolitičkim i kulturnim i istorijskim faktorima, kao i trenutnim političkim dešavanjima u zemljama partnerima. Actual influence
in the country. Kina je mogla da poveća svoj uticaj jer je preuzela projekte koje su drugi investitori odbili, navodi ekonomski konsultant Jens Bastian. On veruje da se to najbolje videlo prilikom kupovine Luke Pirej.
Nobody wanted to touch Greece. Niko nije želeo ni da dotakne Grčku zbog ekonomske krize. Kina je prepoznala svoj interes, preuzela rizik i to joj se isplatilo. Dobili smo najveću luku na Mediteranu i četvrtu na kontinentu. Kina na prostoru jugoistočne Evrope pokušava da investicijama poveže različite sektore, pa osim transporta ulaže i u telekomunikacije, nekretnine i u različite tipove industrije. Također obezbeđuje i infrastrukturnu povezanost. Otud luka u Grčkoj, železnica u Srbiji, autoput u Severnoj Makedoniji.
Sagovornici su saglasni da se kod kineskih projekata u regionu često može govoriti o nedostatku transparentnosti, ali ističu da Peking daje šansu za realizaciju neophodnih projekata u svim oblastima.
U Srbiji postoji volja države, građana i privrede za dijalog o važnim društvenim pitanjima poput usvajanja novih propisa iz različitih oblasti života, ali se rezultati takvih inicijativa uglavnom završavaju na ocenama da javni sektor nije spreman da uvaži predloge koji se čuju za pregovaračkim stolom. Primjeri dobre prakse postoje, kao i prostor da ih bude još više, ocenili su predstavnici sve tri strane na konferenciji na tu temu koju je organizovala Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Niška nevladina organizacija Eneka pokrenula je reformu sistema oporezivanja paušalaca u Srbiji. Milivoje Jovanović iz te organizacije kaže da su do tog cilja došli zahvaljujući dijalogu sa predstavnicima privrede i države.
Preuzetnicu paušalnog sistema oporezivanja ima jednu predvidivost koliko će im biti te obaveze iz poslovanja i pre početka godine. S druge strane, jako nam je bitno da pokrenemo što više novih početnika u poslovanju i većina njih se odlučuje za paušalni sistem oporezivanja. Dijalog je bio dobar, da li su usvojene svi naši zahtjevi, nisu, da li mislimo da može što ga mnogo da se unapredi u nekoj narodnoj promjeni ovog zakona, mislim da može.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović iza sebe ima uspešno izvedenu reformu propisa o zapošljavanju sezonske radne snage u tom delu naše privrede, koja je koncipirana u saradnji sa ljudima koji žive od tog posla. Kaže da njihovo iskustvo treba još više da se koristi u budućnosti.
Morate da slušate privatni sektor. Svi oni uvijek imaju svoje interese, onda morate da budete tu neke dobre sudije da možete da to da rešite. Evo, ja sam sad bio kod privatnog sektora, pošto treba da ispreiramo neke rješenja za narednih 6 mjeseci za eventualne intervencije na tržištu, koje moraju da se dese zbog divljanja cena žitarica. Moraš da saslušaš njih, moraš da čuješ i sebe, a moraš da čuješ i prodavce. To često nije lak proces.
Istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj pokazalo je da u Srbiji postoji interesovanje za dijalog u vezi sa temama kao što je donošenje novih propisa, poručio je Vladislav Cvetković iz tog udruženja.
97% poslovnih udruženja, 80% javnog sektora i gotovo 70% privrede iskazalo je spremnost za učešće u dijalogu. S druge strane, gotovo 2/3 udruženja i oko polovine privrednika smatra da javni sektor ne uvažava njihove predloge, dok svega 2% ispitanika iz institucija smatra da predlozi druge strane nisu usvojeni.
Vršilac dužnosti direktora Sekretarijata Vlade Srbije za javne politike Bojana Tošić veruje da dijalog o značajnim društvenim pitanjima u našoj zemlji, u koja spadaju i novi propisi, ima budućnost.
Mnogo lakše komunicirati iz ugla sada države, pričam sa asocijacijama, sa udruženjima koji imaju neki tim koji se bavi, koji zna da identifikuje i da dobro definiše problem, jer ukoliko problem u kom se nalazimo ne znamo dobro da definišemo, rješenje će i tekako izostati, neće biti dobro, neće biti implementirano.
U Sekretarijatu za javne politike radi se na pripremi portala e-konsultacije. On treba da bude prva platforma za razgovore građana, privrede i države o novim propisima.
Starije žene, kojih u Srbiji ima oko 900.000, čine trećinu ženskog biračkog tela. Ipak u poslaničkim klupama, lokalnim samoupravama i u mesnim zajednicama skoro da ih nema, pokazuju rezultati istraživanja udruženja Emiti i Femplac. Istraživanje je pokazalo i da 8% ispitanica nema penziju, a da samo 2% njih prima socijalnu pomoć. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
U društvu u kojem živimo, starije žene su navikle da nose suknje, obavljaju kućne poslove i brinu o unucima. Većina smatra da su pantalone, ali i političke funkcije, rezervisane za muškarce, a i kada osete potrebu da se uključe u donošenje odluka, nailaze na predrasude i nerazumevanje, objašnjava Olga Kovač iz Udruženja penzionera Senior iz Novog Sada.
Ovo je muški teren, ovo je Balkan. Znate, kad žena se politički aktivira i krene u neku kampanju ili u kandidatovanje za neku poziciju, oni kažu, a šta ta baba hoće na muškom terenu? Ženu apsolutno ne doživljavaju ni kao partnera, niti kao ravnopravno biće. Žena i njeno mesto je u kući. Čast izuzecima, kojih je veoma malo.
U skupštinama lokalnih samouprava postoje kvote od 40% za žene, a njih uglavnom ispunjavaju mlađe dame. Zašto je važno da i starije budu uključene u upravu, objašnjava Nadežda Satarić iz udruženja Snaga prijateljstva Emiti.
Smatramo da gde se god donose odluke, treba da se pitaju i oni koga se te odluke tiču. Jer će imati svoje predstavnike koji će moći da se bore tamo gde se donose odluke oko lokalne infrastrukture i u mesnim zajednicama, pa će one reći da je njima važno da imaju autobusku stanicu, pa da imaju nastrešicu na autobuskoj stanici, pa da imaju klupu. Muškarce to ne interesuje, muškarci više voze kola. Oni nemaju te strahove koje imaju žene.
Njihovi strahovi, ali i potrebe, često su zanemareni. Čak 80% starijih žena smatra da društvo ne vodi dovoljno računa o njihovom položaju. Starost je jedan od najčešćih osnova za diskriminaciju, a kako raste broj godina, rastu i problemi, objašnjava poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Između ostalih smo i naveli da je problem nedovoljno učešće starijih u donošenju političkih odluka, a trebalo bi zapravo da imamo mnogo veću integraciju sve, ne samo u politički život, već i u ekonomski život, jer starost jeste doba kada, naravno, pored svih onih problema koje starost sa sobom donese, ali to nam je svima jedina sigurna budućnost, nema nazad. I mislim da bi baš u političkom životu starije žene mogle da naprave jednu veliku promenu.
Naša zemlja je jedna od evropskih zemalja sa najstarijim stanovništvom, a trend starenja će se, kako se predviđa, nastaviti i u budućnosti.
Decu najčešće zlostavljaju bliske osobe iz porodice, škole i raznih organizacija, klubova i udruženja. To je povodom obeležavanja Svetskog dana prevencije zlostavljanja dece saopštila zamenica zaštitnika građana za prava deteta. Ona je pozdravila vodič za očuvanje bezbednosti dece koji je promovisao MODS, odnosno Mreža organizacija za decu Srbije. Kako će vodič zaštititi ugrožene i može li zaista da pomogne roditeljima, slušamo u prilogu Marine Bajić.
Vodič za očuvanje bezbednosti dece namenjen je svim organizacijama koje na bilo koji način rade sa maloletnicima. Direktor MOC-a Saša Stefanović kaže da će na osnovu smernica iz vodiča zaposleni u udruženjima moći da procene rizike.
Ne postoji neka zakonska obaveza da ta udruženja i organizacije i rade na tome, i zato smo upravo i radimo na jednoj analizi tog zakonskog okvira i da vidimo gde su ti prostori da možemo da učinimo ove procese i standarde obaveznim. Dakle, da ne bude samo na nama kao roditeljima, mislim da je to vrlo važno.
U Srbiji organizacije nisu u obavezi da primenjuju standarde, ali je zato prisutan Institut zaštitnika građana, uverava zamenica za prava deteta Jelena Stojanović.
Ukoliko imamo saznanje da se recimo desio neki slučaj zlostavljanja, zanemarivanja, mi, na primjer, u konkretnom slučaju se obraćamo nadležnom centru za socijalni rad, zatim obraćamo se školi često i svim ostalim, recimo, zdravstvenim centrima. Iako nemamo ingerencije da kontrolišemo nadležnost tužilaštva i pravosuđa, mi, kada znamo da se vodi postupak, odnosno da je pokrenut, obavezno tražimo i informacije, odnosno obaveštenje od nadležnih organa i onda vrlo često također tražimo od ministarstva da ono tada izvrši nadzor po našem zahtevu nad radom centara za socijalni rad.
Dok standardi ne postanu obaveza za različite škole koje rade s decom, u MOC-u računaju na najavljene izmene porodičnog zakona. UNICEF, međutim, veruje da će medijska promocija vodiča za očuvanje bezbednosti dece dati rezultate. To je na promociji istakla zamenica direktora u Srbiji Josi Burkhardt.
Ako roditelj, na primjer, pita trenera svog deteta u školi sporta, jezika ili glume, da li imate vodič za očuvanje bezbednosti dece Iako to čuju i drugi roditelji i postave isto pitanje, to već obavezuje. Jer taj vodič će biti medijski promovisan, vremenom će za njega mnogi roditelji saznati i želeće najbolje za svoje dete. A svaka škola koja želi poverenje i nove članove, vodit će računa o svojoj reputaciji.
Mnogi međutim podsjećaju da se za zlostavljanja upravo i saznalo u organizacijama koje su važile za respektabilne i u koje su roditelji imali poverenje. Zato iz mreže organizacija za decu Srbije, koja broji 100 članica, poručuju da će njihov vodič pomoći upravo i samim žrtvama. Tamo je, kažu, detaljno opisano kako da prepoznaju ko im je potencijalna pretnja, kako da se odbrane i kome da prijave opasnost.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rukovodio je 8. sastankom strateške grupe direkcije policije, na kome su analizirani rezultati rada organizacionih jedinica i područnih policijskih uprava Ministarstva unutrašnjih poslova u posljednjih 10 mjeseci. Istako je da je u posljednjih godinu dana razbijena 21 organizovana kriminalna grupa i uhapšeno 145 kriminalaca, koji su predstavili opasnost i pretili da uruše stabilnost i pravni poredak naše zemlje. Vulin je posebno pohvalio hrabrost, odlučnost i upornost pripadnika kriminalističke policije, koji su razbili jedan od najopasnijih kriminalnih klanova u Evropi, Belivuk Miljković. Policija u Bogatiću je zaplenila 1000 litara naftnih derivata i podnela krivičnu prijavu protiv muškaraca iz okoline Loznice zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Policija je u mestu Dublje zatekla osumnjičeno kako upravlja automobilom u kojem su se nalazili kanisteri sa naftom bez prateće dokumentacije.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana, stigli su i najnoviji podaci o epidemijskoj situaciji u našoj zemlji. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 55 ljudi, time broj žrtava porastao na 11.062. Potvrđeno je još 3.219 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 259 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 16.864 uzorka. Bista ruskog kneza, vojskovođe i svetitelja Aleksandra Nevskog otkrivena je danas u porti crkve Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Reč je o bronzanoj bisti koja je poklon Sankt Peterburga Beogradu povodom obeležavanja 800 godina od rođenja te velike istorijske ličnosti. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Otkrivanjem biste Aleksandra Nevskog potvrđeno je rusko-srpsko prijateljstvo. Slažu se delegacije Beograda i Sankt Peterburga. Mi smo danas blagosloveni kao pravoslavni građani Beograda, kao hrišćani i kao Srbi, kaže patrijarh srpski Porfirije. Dodaje da je Aleksandar Nevski ponikao u ruskom narodu.
Zbog toga što su preobraženi u Hristu, blagodaću Duha Svetoga, jesu ono što jesu, po svome biološkom, nacionalnom, narodnom biću, pripadaju svom narodu, po svemu, ali u isto vreme, preobražavajući se, prevazilaze granice svoga naroda i postaju univerzalni, postaju ljudi crkve koji ne samo da pripadaju svim pravoslavnim narodima, nego pripadaju svim ljudima sveta iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, koji čeznu za istinom.
Kod Aleksandra Nevskog je postojalo zajedništvo istine i snage, ističe ruski vladika u oblasti Kronštata Nazarije.
Aleksandar Nevski, pređe sevo...
Sveti Aleksandar Nevski je sabirao ruske zemlje. Molim se da budemo podobni svetog blagovernog Aleksandra Nevskog, jer onog momenta kada se nad našom otadžbinom nadvije tmurno, tamno nebo, mi ćemo morati braniti otadžbinu ne samo snagom, već i Božjom istinom, koja će tu biti prisutna.
Gubernator Sankt Peterburga smatra da je danas istorijski dan. Podseća da se u Rusiji veoma poštuje duhovni svetitelj Srba, Sveti Sava.
Dva sveca, Aleksandar Nevski i Sveti Sava, živeli su u teško vreme. Bile su svađe i spoljašnji neprijatelji, ali uprkos tome, oni su uspeli da sačuvaju našu pravoslavnu veru i kulturu. Vaša svetosti, danas ste osveštali bistu Aleksandra Nevskog. To je simbol prijateljstva i naše duhovnog jedinstva. Zahvaljujem se rukovodstvu Srbije na odnosu prema Rusiji. Zahvaljujem se na bratskoj podršci i ljubavi.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da je svaki susret sa bratskim ruskim narodom praznik za Srbe.
Znamo da Aleksandar Nevski za Ruse predstavlja ono što knez Lazar predstavlja za nas Srbe. On je branitelj otadžbine i branitelj vere i svega vrednog, časnog i dostojanstvenog. Vojnim pobedama zaustavio je prodore osvajača, udarajući temelje današnje ruske države i duhovnog nasleđa. Postavljajući bistu ovom velikom slavnom svetitelju, molimo mu se da čuva naše bratske narode. U isto vreme mi sa radošću nastavljamo i utvrđujemo rusko-srpsko prijateljstvo.
Bronzana bista Aleksandra Nevskog je sa postamentom koji je od granita. Visoka je 3,5 metra, a teška 4,5 tone. Na postamentu na srpskom jeziku ugravirane su reči svetog Aleksandra Nevskog: Bog nije u snazi, nego u istini.
Nagrada Raša Plaović, koju Narodno pozorište u Beogradu dodeljuje za najbolje glumačko ostvarenje na svim beogradskim pozorišnim scenama u sezoni 2020-2021, pripala je Miodragu Mikiju Krstoviću za ulogu Miloša u predstavi Cement Beograd u režiji Sebastijana Horvata i produkciji Beogradskog dramskog pozorišta. Glumcu će nagrada biti uručena na Dan Narodnog pozorišta 22. novembra.
U nastavku novosti dana o sportu, Slobodan Maletić.
Od 20:45 u Madridu košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Reala u 11. kolu Evrolige. Crveno-beli su u žestokom ritmu utakmice, u nedjelju su igrali sa Partizanom, u utorak sa Baskonijom, već večera sledi novi duel u Španiji protiv sjajnog Reala, koji je preksinoć savladao Asvel u Lionu i sa 8 pobjeda uz samo 2 poraza ističe kandidaturu za najviši plasman. Ovo će biti 12. duel Reala i Zvezde, Madriđani imaju 7 pobjeda, a danas je pred Zvezdom izuzetno težak zadatak jer će igrati bez Mitrovića, Voltersa i Kalinića zbog povreda. Međutim, bez obzira na izostanak ovih igrača i veliki kvalitet protivnika, i Zvezde najavljuju da žele da daju maksimum koliko god mogu u ovom trenutku. Na završnom ATP turniru u Torinu Novak Đoković je posle 2 pobjede u grupi obezbedio plasman u polufinale. Ali pre toga njemu sutra sledi posljednji meč u grupi protiv Camerona Norija.
Ovo je retkost da ću igrati 2 meča za redom protiv igrača s kojima se nikada nisam sastao na terenu zvaničnom. Nori ima izuzetnu godinu, zaslužio da bude ovdje, iako je upao kao druga alternativa, opet rezerva, opet nije nezasluženo jer je osvojio Indian Wells neke velike turnire. Rasterećuje me činjenica, sam se kvalifikovao za polufinale, tako da rezultatski to nema toliko veliki značaj, ali opet svaka pobjeda ima i bodove i taj značaj i u psihološkom smislu je bitno da se pobedi svaki meč, tako da ću sigurno izaći sa tom namerom i onda vidjet ćemo kako dalje.
I vesti s fudbala da je u odloženoj utakmici 16. finala Kupa Srbije Crvena zvezda savladala Inđiju na gostujućem terenu sa 1-0. Strelac jedinog pogotka bio je Rišairo Živković u 24. minutu.
Pre podataka o vremenu, vest da će najduže pomračenje meseca u poslednjih 500 godina dogoditi se sutra u ranim jutarnjim satima i trajeće nekoliko sati. Prethodno 2018. godine trajalo je manje od 2 sata. Pomračenje će biti vidljivo iz Sjedinjenih Država, Kanade i Meksika, kao i delova Južne Amerike, Polinezije, Australije i Kine, saopštila je NASA. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 8 stepeni, u Nišu 7, u Novom Sadu 10. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro magla, tokom dana oblačno, u većini krajeva suvo, na severu i istoku ponegde slaba kiša. Najniža temperatura od 0 do 7, najviše od 8 do 13 stepeni. U Beogradu ujutro magla, tokom dana umereno oblačno. Najniža temperatura oko 4, najviša oko 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujčić, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.